7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Actualitatea electorală, platforma Da și Democrații se ceartă pe tema semnăturilor de sprijin.
Nu este posibil să declari 0 lei în procesul de colectare semnăturilor atât timp cât cel puțin ca să se te deplasezi dintr-o localitate în alta prin cheltuieli de transport.
Uniunea Europeană ar putea complica intrarea călătorilor care nu au nevoie de viză, inclusiv a moldovenilor. La București, președintele Franței de speranțe privind aderarea României la spațiul Schengen. S-a încheiat caravana aici pe Radio Europa Liberă prin mai multe localități moldovene, unde reporterii noștri au revenit după un an. La început ascultat știrile Europei Libere în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Comisia Electorală Centrală a înregistrat candidatura liderului liberal Mihai Ghimpu la alegerile prezidențiale din 30 octombrie. Ghimpu va figura pe locul al doilea pe buletinul de vot după candidatul celuilalt partid de guvernământ, liderul PD Marian Lupu. Cei doi au prezentat primii semnăturile de sprijin pentru a se înregistra. Viteza adunării semnăturilor de către Lupu, precum și înregistrarea candidaturii acestuia sâmbătă trecută în afara programului de lucru al Comisiei Electorale Centrale, au trezit suspiciuni din partea opoziției. Ministrul Mediului Valeriu Munteanu a anunțat că a inițiat modificarea legislației pentru a interzice delfinariile care nu folosesc apă de mare. Într-un comunicat, ministrul confirmă relatările presiei că delfinii de la Chișinău sunt ținuți actualmente în apă de la robinet, iar cercetările arată că acest lucru le scurtează viața. Administrația delfinarului din Chișinău, care a fost deschis la sfârșitul lunii mai anul acesta, nu a reacționat deocamdată. Aflat în vizită la București, președintele francez a lăudat sistemul de securitate aplicat la aeroporturile românești, dând o rază de speranță că România își poate atinge obiectivul intrării în spațiul Schengen. Declarațiile lui François Hollande au fost salutate de președintele român Klaus Iohannis, care a spus că țara sa acționează de mult timp ca un membru de facto al spațiului Schengen. Deși a îndeplinit condițiile tehnice, România nu a fost admisă încă în zona fără controlul pașapoartelor la graniță. Țări ca Olanda s-au opus, spunând că sunt îngrijorate de nivelul corupției. Poliția de frontieră bulgară a anunțat că doi migranți, inclusiv un copil de 5 ani, au murit în apele Dunării când încercau să ajungă cu barca în România. Alte 4 persoane mai sunt dispărute după naufragiul petrecut pe 8 septembrie. Migranții, despre care se crede că erau irachieni, au venit din Turcia și au ales calea spre România pentru a evita Serbia, unde controlele la frontieră au fost întărite în această vară. Separatiștii proruși din estul Ucrainei au anunțat în premieră încetarea unilaterală a focului. Potrivit liderilor separatiști de la Donetsk și Luhansk, Alexandr Zaharchenko și Igor Plotnitsky, încetarea focului intră în vigoare la miezul nopții pe 14 septembrie. Anunțul a survenit la câteva ore după ce președintele ucrainean Petro Poroshenko a spus că Parlamentul de la Kiev va vota foarte curând amendamentele constituționale care oferă regiunilor estice autonomie, conform acordurilor de pace de la Minsk. Un politician armean care a lucrat pentru concernul rus Gazprom a devenit astăzi prim-ministru al Armeniei. Karen Karapetian a fost numit prin decret de președintele Serge Sarkisian. În vârstă de 53 de ani, Karapetian a fost primar al capitalei Erevan, iar apoi a plecat la Moscova în 2011. Gazprom este singurul furnizor și proprietarul tuturor rețelelor de distribuție a gazelor și electricității în Armenia.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. Noi certuri au izbucnit astăzi între susținătorii unor aspiranți la președinție. Noul prilej este dezvăluirea obligatorie la Comisia Electorală Centrală a sumelor pe care le-au cheltuit cu strângerea de semnături de sprijin. Protagoniștii disputei sunt Platforma Demnitate și Adevăr și Democrații, care deja s-au certat pe tema rapidității cu care a adunat și a depus semnăturile liderul Partidului Democrat Marian Lupu. Mai multe de la Nicu Gușan.
Mai mulți pretendenți la funcția de șef al statului susțin că nu au cheltuit niciun leu pentru colectarea semnăturilor necesare înregistrării în cursa electorală. Unul dintre membrii Partidului Democrat, Sergiu Sârbu, a declarat însă că deține dovezi potrivit cărora partidul condus de Andrei Năstase ar fi avut cheltuieli electorale, doar că nu le-a declarat în raportul financiar depus la CEC așa cum prevede legea. Ca urmare, democratul spune că va sesiza instituțiile statului.
Nu este posibil să declare 0 lei în procesul de colectare a semnăturilor atât timp cât cel puțin ca să se deplaseze dintr-o localitate în alta prin cheltuielile de transport.
Dar mai sunt și alți candidați, iată, care la fel au declarat 0 lei cheltuieli.
Noi la moment am depistat și avem probe de grave încălcări ale platformei, da.
Un alt reprezentant al Partidului Demnitate și Adevăr, Vasile Năstase, a calificat reacția democratului ca fiind un gest de răzbunare.
Este o reacție la faptul că astăzi Andrei Năstase și Alexandru Slusari, președintele grupului de inițiativă, au depus la Curtea de Apel o cerere de chemare în judecată a Comisiei Electorale Centrale și implicit Marian Lupu.
Mai exact, Vasile Năstase contestă modul în care candidatul Partidului Democrat a fost înregistrat în cursa electorală. Anterior însă, președinta Comisiei Electorale, Alina Rusu, a comentat insinuările insistând că procedura a fost una legală. În ceea ce privește sesizarea democraților la CEC, membrul Comisiei, Andrei Volentir, explică și ce sancțiuni pot fi aplicate în cazul în care se adeverește faptul că anumite cheltuieli au fost ascunse.
În cazul în care se constată că grupul de inițiativă a încălcat prevederile privind finanțarea acestea, riscă să fie anulată înregistrarea.
Printre formațiunile care la fel nu au declarat cheltuieli pentru colectarea semnăturilor este și Partidul Liberal. Valeriu Munteanu, președintele grupului de inițiativă care a strâns semnături pentru Mihai Ghimpu, recunoaște că au fost anumite cheltuieli, dar nu din contul formațiunii politice.
Pur și simplu, oamenii noștri de partid au luat listele mâini, s-au dus și le-au completat și s-au întors înapoi. Și asta e toată chestiunea. Era mașina personală a lui Popescu Ionescu, respectiv el cu mașina lui personală a plecat din punctul A în punctul B. Și respectiv nu o solicita de la noi niciun fel de cheltuială.
Membrul CEC Andrei Volentir susține însă că și aceste cheltuieli trebuie incluse în raportul financiar.
Toate cheltuielile, inclusiv de ordin personal, urmează să fie raportate. Dacă cineva ne va convinge prin probele prezentate că de fapt au avut loc careva cheltuieli, dar nu au fost raportate, atunci evident că schimbă situația.
Dar credeți că este posibil ca să se colecteze 15.000 de semnături cu 0 lei cheltuieli?
Eu nu pot răspunde la asemenea întrebare, pentru că nu cunosc după ce metode au colectat ei semnăturile. Au deplasat poate cu bicicletele prin teritoriu și atunci de ce să nu admit la asemenea ipoteză?
Practica de a nu declara cheltuielile personale nu este una nouă, constată directorul executiv al Asociației Promolex Ion Manole, organizație ce monitorizează procesele electorale din Moldova.
Noi când am început a monitoriza aspectele financiare ale campaniilor electorale, exact la acest lucru am atras atenție în primul rând. Noi, identificând deplasările lor, întâlnirile lor în teritoriu cu alegătorii, am pus întrebarea foarte clar. S-au deplasat cum? Dacă s-au deplasat, atunci evident trebuiau să arate și anumite cheltuieli, transportul sau tot, oricum trebuia să fie reflectat în aceste rapoarte. Dar eu cred că este vorba și despre o lipsă de cultură juridică în rândurile reprezentanților partidelor politice.
Potrivit rapoartelor financiare publicate pe site-ul CEC-ului, formațiunea lui Iurie Leanc ar fi cheltuit până acum câteva mii de lei, iar Democrații ar fi plătit doar pentru combustibil aproape 90.000 de lei. Alți candidați, printre care Ion Dron, la fel ca Mihai Ghimpu sau Andrei Năstase, nu au declarat cheltuieli pentru procesul de colectare a semnăturilor. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Liderul opoziției socialiste Igor Dodon se confruntă periodic cu decizii luate de el pe când era prim vicepremier comunist. Acum afirmă eronat în foi volante că a salvat patentele de întreprinzător, dar trece sub tăcere că le-a salvat de propriile lui decizii din trecut. Igor Dodon înflorește realitatea patentelor, așa se numește un nou episod al rubricii multimedia reînnoite Politigraf, îngrijită de Alexandru Eftode, care analizează declarații controversate ale politicienilor pentru a vedea dacă corespund faptelor reale. Îl puteți accesa din meniul Europa Liberă Special la rubrica Politigraf pe pagina noastră de net. Întregul pachet va mai fi difuzat pe pagina de Facebook a Europei Libere și pe rețelele de socializare. S-a încheiat caravana Aici e Europa Liberă prin câteva localități moldovene unde colegii noștri au revenit după un an. Ultimul popas a fost duminică la Șoldănești. Acolo, în prezența ministrului mediului și a zeci de localnici, s-a discutat despre problema deșeurilor în raion. Din echipa noastră de reporteri a făcut parte Diana Răileanu.
În urmă cu 2 ani, la Șoldănești a fost lansat un proiect pilot de colectare separată a deșeurilor. În satele din raion au fost instalate containere de gunoi pentru hârtie, metal și sticlă. Autoritățile locale se așteptau ca sătenii să separe gunoiul înainte de a-l arunca în containere. Un proces care nu se deprinde nici ușor, nici prea repede, constată primarul de Șestaci, Iacob Guja.
Încă la întâlnirea noastră de anul trecut eu am spus că problema nu o să fie că să funcționeze întreprinderea. Problema o să fie că să impunem oamenii să colecteze deșeurile. Și iată, eu ca un pionier am mers în instanță pentru ca să determin oamenii să achite taxa. De ce eu am mers în judecată? Am mers în judecată numai de atâta că știind că dacă Moș Ghiță ar să vadă că Moș Ion nu achite taxa și lui nu îi se întâmplă nimic, înseamnă că nici Moș Ghiță n-ar să achite. Și eu am mers din cauza asta în judecat, că să fie o solidaritate, să fie toți obligați să achite taxa și toți să fim responsabili față de localitate.
Platformele cu recipiente pentru deșeuri și utilaje moderne de colectare a acestora au fost cumpărate din banii statului german. E vorba de peste 2 milioane de euro. Acestea urmau să fie întreținute din contribuția localnicilor, tariful fiind de 80 lei pentru o persoană și mai puțin de 200 de lei pentru agenții economici. O familie cu 4 membri ar trebui să scoată din buzunar în jur de 50 de lei lunar, adică echivalentul la 10 pâini. La sat, nu oricine e gata să dea atâția bani, spun mai mulți localnici. Iată de ce o parte depozitează gunoiul pe unde apucă.
Eu, de pildă, aș plăti, dar nu pentru toți membrii cât sunt familie. Pentru copilul cel mic tot, iată aici e întrebarea.
Eu singură, n-am porc, n-am vacă, n-am nică. Am o groapă și al sau un groapă și acasă.
Dacă așa să fie regulat pentru alții, de pildă eu n-am nevoie pentru așa ceva. Dacă eu coaj de cartofă, o dau la porci și dacă e niște hârtii, le grămădesc, ia ca strâng tăt, le pun în saș și tăt iarna, le dau foc, baliga o duc la pământ, la deal, la o saibă. Eu dau tăt pe foc.
Problema e că deșeurile sunt depozitate temporar în preajma orașului Șoldănești. Autoritățile locale au sperat să poată construi un centru special pentru reciclare în satul Parcani. Doar că între timp, Ministerul Mediului a lansat Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor. Documentul prevede crearea 8 întreprinderi regionale, iar cea de la Parcani, Șoldănești, nu se regăsește în listă, spune ministrul mediului Valeriu Munteanu.
Eu vreau să vă spun că există mai mult de 20-30 de astfel de proiecte în Republica Moldova, fie pentru 2-30 sau 20 de localități care au un anumit grad de maturitate. Dar toate, fără excepție, inclusiv proiectul dumneavoastră, se vor ralia la Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor.
În prezent, mai mari de la Șoldănești se văd siliți să aștepte construirea întreprinderii de la Orhei până în 2020, acolo unde, potrivit strategiei, urmează să-și depoziteze deșeurile. Acest fapt îi nemulțumește, explică Svetlana Rotundu, președinta raionului Șoldănești.
Chiar vă rog mult, public aici, să ne ajutați ca acest poligon de la Parcani sau această stație de la transfer pe lângă strategia de mediu să o construim, dar să nu așteptăm 5 ani. 5 ani pentru raionul Șoldănești, dar și pentru întreaga Republică Moldova, este un termen destul de mare dacă îl raportăm la deșeurile care vor fi generate în această perioadă. Noi am reușit să construim această stație de la Parcani. Unicul lucru este că lipsește avizul cu privire la impactul asupra mediului și iată aici un pic batem pasul pe loc.
Doamna președinte, cu tot respectul pentru dumneavoastră, eu nu voi face compromis cu aceste lucruri. În această strategie s-a calculat în primul rând viabilitatea acestor întreprinderi. Eu am pătruns până în mădul acestei strategii și am înțeles foarte exact că această întreprindere sau micro-întreprindere, dacă ar exista la dumneavoastră în zonă, ea se nădușă exact în prima jumătate de an.
Autoritățile de la Șoldănești și Ministrul Mediului nu au ajuns la un numitor comun în timpul dezbaterii găzduite de Radio Europa Liberă. În schimb, s-au pus de acord să analizeze argumentele celelalte părți și să revină în scurt timp la discuție. Problema gunoiștilor neautorizate și a reciclării deșeurilor reprezintă o provocare nu doar pentru locuitorii raionului Șoldănești. Statisticile cu care operează Ministerul Mediului arată că Republica Moldova produce de 5 ori mai multe deșeuri decât acum 25 de ani. Autoritățile și ecologiștii își pun mari speranțe în Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor, document care promite să soluționeze problemele ecologice, între care și cea a gunoiștilor neautorizate.
A fost Diana Răileanu, revenită de la Șoldănești. Mai multe informații despre traseul și întâlnirile pe care le-au avut colegii noștri cu autobusul Europe Libere găsiți pe pagina noastră de net la rubrica Europa Liberă Special. Dând click pe primul rând, aici e Radio Europa Liberă. Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Peste câteva momente, o relatare despre un proiect care ar putea complica intrarea călătorilor în Uniunea Europeană și alta despre promisiuni făcute astăzi la București de președintele Franței François Hollande. La ora 21 ascultați Sinteza Zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org. Tot acolo așteptăm și comentariile dumneavoastră. Se relatează că Uniunea Europeană lucrează la un proiect care ar putea complica într-o măsură intrarea pe teritoriul ei a moldovenilor și altor cetățeni care n-au nevoie de vize de intrare. Noul sistem se va numi ETIAS, va fi creat pe model american și australian și va consta în faptul că persoana care vrea să intre în Uniunea Europeană va trebui să solicite dinainte prin internet o autorizație electronică de intrare, achitând suma probabil de 14 euro. Aceste prevederi ar urma să se aplice cetățenilor care nu au nevoie de viză ca să intre în Uniunea Europeană, de la moldoveni până la americani sau australieni. Pentru cetățeni din alte țări, de pildă Egipt sau Rusia, care au nevoie de vize europene, nu se va schimba nimic. Ei tot vor trebui să ceară viza pe hârtie la ambasadele europene, ca și în prezent. Proiectul autorizației electronice de călătorie este mai vechi, datând din 2011, dar a fost readus în actualitate de temerile înnoite de migrație ale europenilor. El a fost propus de Franța și Germania, care susțineau că va ajuta la respingerea timpurie a străinilor care și-au pierdut, dintr-un motiv sau altul, dreptul de intrare în Uniune, de obicei pentru că în trecut au stat mai mult decât le permitea legea. În plus, autorizația electronică le-ar aduce europenilor bani. Oficialitățile europene insistă că noul sistem nu va contrazice regimul liberalizat de vize, dar pe rețelele sociale potențialii călători se plâng deja, spunând că Bruxelles vrea să introducă pe ușa din dos vize online cetățenilor teoretic scutiți de viză, așa cum au făcut-o deja Statele Unite, Australia sau Canada. Proiectul european a fost propulsat mai nou în prim planul atenției săptămâna trecută de un articol din ziarul britanic Guardian. El avertiza că odată ce Marea Britanie va părăsi Uniunea Europeană, cetățenii ei vor trebui și ei să se înscrie pe net pentru autorizație de călătorie, plătind 14 euro, de pildă ca să meargă în vacanță în Spania. Ziariști apropiați cercurilor de decizie de la Bruxelles spun că proiectul are șanse să fie aprobat, cel mai probabil la toamnă. Un motiv este că el ar liniști temerile unor țări din Uniunea Europeană legate de liberalizarea prognozată a vizelor pentru Turcia, Kosovo sau Ucraina, asigurându-le că odată ce cetățenii din asemenea țări nu vor mai avea nevoie de viză pe hârtie, tot vor trebui să se înscrie măcar într-un registru electronic care face mai ușor de prevenit și descoperit abuzurile. Din ultimii 4 președinți ai Franței, doar unul, conservatorul Nicolas Sarkozy, nu a vizitat francofona Românie. La București au fost François Mitterrand în 1991, Jacques Chirac în 1997 și, după aproape un deceniu, astăzi, François Hollande. Ce promisiune a făcut el, aflăm de la corespondenta noastră, Sabina Fati.
După întâlnirea tete-a-tete a președinților român și francez la Palatul Cotroceni, a rezultat o nouă filozofie a relațiilor bilaterale, care a debutat cu o reverență făcută de François Hollande. La 5 ani de la amânarea primirii României în Schengen, pentru prima dată Franța face promisiuni de susținere a Bucureștiului. A fost o abordare constructivă, recunoaște cu modestie Klaus Iohannis. Pentru noi, a adăugat François Hollande, este un punct esențial în lupta împotriva terorismului. De aceea, discuțiile trebuie purtate la Bruxelles pentru a vedea cum pot aduce aeroporturile române o contribuție în spațiul Schengen prin eficacitatea lor. Acesta este primul gest de bunăvoință politic făcut după altele de natură financiară, cum ar fi investiția de la Gimba Brașov, inaugurată azi de președintele francez, dar și participarea Parisului la proiectul internațional gigant al construcției imensului la Ser de la Măgurele, de lângă București. Urmează și altele, sugerează locatarul de la Elize. Împreună cu România punem bazele unei industrii de apărare comune, a precizat Hollande atunci când a vorbit despre soluțiile care urmează să fie găsite la summitul european de la Bratislava, care începe vineri. Este vorba în special despre securitatea și protecția frontierelor. Franța își dorește o armată comună a Uniunii Europene, un domeniu care, la fel ca politica externă, a fost lăsat în afara strategiilor comune ale Bruxellesului, tocmai fiindcă era foarte greu de ajuns la un numitor comun. În discursul său de la București, președintele francez a spus că Europa trebuie să intre într-o etapă nouă în organizarea și finanțarea apărării ei, pentru că apărarea împotriva terorismului cere o organizare din partea europenilor care să fie diferită de cea trecută, sugerând în acest fel că Uniunea trebuie să se bazeze pe propriile forțe și să nu aștepte ajutor din afară, adică se subînțelege din partea Statelor Unite. Președintele francez a glosat pe tema contribuțiilor financiare pe care statele europene trebuie să le mărească, pe necesitatea creșterii vitezei de reacție și pe urgența constituirii armatei comune europene. Klaus Iohannis s-a angajat să susțină Franța și Germania în acest demers, dar a accentuat că România nu își dorește o inițiativă care să înlocuiască formatul NATO, ci una care vine în completare și care să ducă la îmbunătățirea netă pe termen foarte lung a capacității Uniunii Europene de a se apăra. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu, transmisă în reluare la 19:40 de minute la Moldova 1, accesibilă și pe pagina noastră de net, se numește Generația Emigrație.
Mă îngrijorează într-o măsură foarte mare soarta părinților mei și a altor persoane care sunt mai în vârstă. Nu știu, îmi vine să plâng uneori când mă întorc acasă și când văd sărmanile băbuți care vând mărar, pătrunjel și diferite ierburi sau plante care le-au găsit pe afară, ca nu mai poate să-și cumpere pâine, cred că lapte sau chestii, nu mai vorbești ca să câștige bani sau să se îmbogățească. Mă numesc Nelly, am 24 de ani, vin dintr-o suburbie a Chișinăului, satul Fulboaca, și sunt în Elveția de 3 ani. Am decis să plec din Republica Moldova, deoarece nu avem o stabilitate politică, nu văd un viitor așa cum îl imaginez, pentru că nu ești sigur de ce o să fie mâine sau poi mâine.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Rubrica Cui este frică de NATO, în fiecare marți la Europa Liberă.
după ce a luat decizia de a instala forțe permanente pe teritoriul celor trei țări baltice și al Poloniei, NATO se va reuni săptămâna aceasta, începând de vineri, în portul Split, în Croația, la nivelul comandanților militari supremi. Cele patru batalioane NATO, de 1000 de oameni fiecare, desfășurate în țările Baltice și Polonia, vor fi operaționale la începutul anului viitor. NATO încă nu a decis locurile exacte în care vor fi instalate cele patru batalioane și nici structurile de conducere și de coordonare. Cele patru batalioane, de câte 1000 de oameni fiecare, vor proveni din Statele Unite, Canada, Germania și Marea Britanie și vor fi instalate permanent în Polonia, Lituania, Letonia și Estonia. Situația din Ucraina, anexarea Crimeei și ajutorul militar permanent adus de Rusia separatiștilor din Donbas îngrijorează în cele patru țări și în NATO. Statele Unite vor deplasa în Polonia un batalion actualmente desfășurat în Germania. România, la rândul său, s-a oferit să adăpostească centrul de coordonare al unei viitoare forțe NATO în regiune. România va găzdui un comandament multinațional de divizie sud-est, care va funcționa ca un centru de comandă-control în situația dislocării de forțe pe flancul estic al NATO. E vorba de o rețea de centre militare în contact permanent, care ar întări considerabil capacitatea de apărare a țărilor din regiune în caz de agresiune din partea Rusiei. În paralel, țările Baltice și Polonia mai discută și un sistem de apărare aeriană comun, mai ales în perspectiva militarizării accelerate a enclavei rusești Kaliningrad, prinsă între Polonia și Lituania. Actualmente, protecția aeriană a țărilor Baltice depinde exclusiv de țările mai mari din NATO occidentale, care le asigură prin rotație și contracost. Avioanele partenerilor din NATO care efectuează misiuni acolo nu au însă dreptul să răspundă militar în caz de atac. De asemenea, șefii militari din NATO vor discuta progresul reformelor introduse de Kiev și punerea în aplicare a programelor NATO în Ucraina. Va mai fi discutată și constituirea pe teritoriile aliaților din Est, România, Polonia, Bulgaria și țările Baltice, a unor așa numite unități pentru integrarea forțelor NATO, acestea fiind structuri multinaționale de comandă și control care vor asigura o prezență continuă a NATO pe teritoriul aliaților estici. NATO mai trebuie să decidă și extinderea cartierului general al forțelor din Europa de Est, care e situat în Szczecin, în Polonia. Există îngrijorări din ce în ce mai pronunțate în cadrul alianței în legătură cu strategia nucleară a Rusiei și cu recentele declarații oficiale de la Moscova, care lasă de înțeles că Rusia își rezervă dreptul de a coborî pragul peste care ar fi gata să folosească armament nuclear într-un conflict. Vladimir Putin a prezentat o nouă strategie militară a Rusiei în luna decembrie anul trecut, identificând chiar NATO drept cea mai mare amenințare pentru Rusia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Elena Cioina de la portalul Sănătate Info.
Un expert în politici de sănătate din Moldova îl va consilia pe ministrul sănătății de la București, Vlad Voiculescu, în elaborarea reformelor și politicilor. Este vorba despre Alan Nemerenko, șefa clinicii de asistență medicală primară din cadrul Universității de Medicină și fost expert la Organizația Mondială a Sănătății. În această vară, presa din România vehicula că Alan Nemerenko ar fi fost propusă pentru funcția de secretar de stat al Ministerului Sănătății din România. La Chișinău a fost lansat un club de elită în domeniul sănătății, Clubul Managerilor în Sănătate. Din el fac parte reprezentanți ai societății civile, ai organizațiilor și misiunilor internaționale acreditate la Chișinău, precum și reprezentanți ai statului și instituțiilor medicale private. Clubul își propune să devină o platformă de comunicare de nivel înalt între experți internaționali și naționali în domeniul sănătății. Cum ne pot îmbolnăvi conflictele la locul de muncă și ce să facem ca să le evităm? Tema a fost abordată de experți în comunicare și psihologi la Tribuna Sănătății cu doctori, studenți de la medicină și pacienți deopotrivă. Seminarul a fost organizat în cadrul celei mai mari expoziții anuale în sănătate, Mold Medicine, Mold Dent. Experții au explicat în mod special cum putem evita un conflict la locul de muncă și cum putem transforma energia negativă în una pozitivă. Pentru că astăzi relația dintre medic și pacient de multe ori eșuează din vari motive, aceștia au putut afla de la trainer soluții și secrete ale unei comunicări eficiente. Tribuna Sănătății a durat 3 zile, timp în care participanții au putut afla inclusiv informații utile despre sindromul burnout sau ce înseamnă arderea profesională și cum o putem depăși.
A fost Elena Cioina de la portalul Sănătate Info. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe net la europalibera.org. Punem punctul aici, de la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.